Bəlkə hal-hazırda yuxudasınız. Əlinizdə tutduğunuz bu jurnala toxunmursunuz. Sizə əlinizdə tutduğunuzu düşündüyünüz bu jurnalın əslində beyninizdə seyr etdiyiniz üç ölçülü görüntü olduğunu desək, bunun bir fərziyə olduğunu düşünə bilərsiniz. Amma bu, fərziyə deyil, elmin gəldiyi nəticədir. Elektrik siqnallarından ibarət dünya. Jurnala baxdığınız zaman, jurnalın səhifələrindən əks olunan işıq, gözünüzün tor qişasının hüceyrələri tərəfindən elektrik siqnallarına çevrilir. Optik sinirlər vasitəsilə bu siqnallar jurnalın forması, rəngi, qalınlığı haqqında məlumatları beynin görmə mərkəzinə çatdırırlar. Burada siqnallar analiz edilərək mənalı görüntüyə çevrilir. Beləliklə, jurnalın görüntüsü işığın əsla girə bilmədiyi beyninizin içindəki qaranlıqda yenidən formalaşır. Bu səbəbdən, gözümlə görürəm, jurnal qarşımdadır kimi ifadələr əslində həqiqəti əks etdirmir. Göz yalnız gələn işığı elektrik siqnalına çevirir. Jurnalın görüntüsü də zənn edildiyi kimi sizin xaricinizdə deyil, əksinə, içinizdədir. Zehnimizdə yaranan bu görüntünün həqiqəti əks etdirib etdirmədiyindən və ya maddi olaraq mövcud olub olmadığından heç bir zaman əmin ola bilməz, jurnalın əslini heç vaxt görə bilməzsiniz. İnsan maddəyə toxuna bilməz. Səhifələrin sürüşkənliyini əlinizdə hiss etdiyiniz üçün jurnalı xaricinizdə zənn edə bilərsiniz. Halbuki bu sürüşkənlik hissi də eyni ilə görmə qavrayışında olduğu kimi beyninizdə canlanır. Dərinizdəki bu təsirlər elektrik siqnalları formasında beynə göndərilir. Beyindəki dərə əzələ mərkəzinə çatan bu mesajlar toxunma, təzyiq, bərk yumuşaq, isti soyuq hisslər kimi qavranılır. Siz jurnala toxunduğunuzda jurnalın bərkliyinə, səhifələrinin sürüşkənliyinə və ya üst səhifəsindəki qabartmaların formasına dair hisslərə sahib olursunuz. Həqiqətdə isə heç vaxt bu jurnalın əslində toxuna bilməzsiniz. Toxunduğunuzu hesab etdiyiniz zaman əslində beyninizin içində jurnalın səhifələrini çevirir, beyninizin içində səhifələrin nazikliyini, sürüşkənliyini hiss edirsiniz. Beynimizin içi səssizdir. Eyni vəziyyət digər duyğu orqanlarına da aiddir. Məsələn, titrəyən bir gitara simi havada təzyiq dalğaları meydana gətirir. Bu dalğalar daxili qulaqda olan tükçüklərə çatdırıldığında bu titrəşmələr elektrik siqnalları şəklində beyninizin eşitmə mərkəzinə göndərilir. Bu siqnalların beyində şərh olunması nəticəsində gitara səsini eşidirsiniz. Qoxu hissinin qavranması da eyni şəkildə beyninizdə meydana gəlir. Bir limonun qabığından çıxan kimyəvi molekullar burundakı qoxu sensorlarına təsir edir. Buradansa elektrik siqnalı kimi şərh olunmaq üçün beynə çatdırılır. Qısaca desək, bütün qavradıqlarınız, gördüyünüz, eşitdiyiniz, daddığınız, toxunduğunuz və qoxladığınız şeylər beyninizdə sizin üçün xüsusi olaraq yenidən meydana gətirilir. Bu səbəbdən, ətrafımdakı dünyanı qavrayıram deyərkən, zehnimizdə yaranan rəng, şəkil, səs və qoxuların sürətindən bəhs edirik. Beynimizdə gördüyümüz görüntüləri, eşitdiyimiz səsləri, qoxuları şərh edən ruhumuzdur. Zehnimizdə qavradıqlarımızın bizdən xaricdəki əslinə yetişə bilmərik. Çünki biz beynimizdən kənara çıxıb orada nə olduğunu görə bilmərik. Biz yalnız xaricimizdəki maddələrin beynimizdə əks olunmuş surətləri ilə əlaqədə oluruq. Bəlkə hal-hazırda yuxudasınız. Dünyanı qavrama formamız o qədər mükəmməldir ki, xaricdə, yəni bədənimizin ətrafında bir görüntü olduğuna bizi inandırır. Lakin bu vəziyyətin gecə gördüyümüz yuxulardan heç bir fərqi yoxdur. Yuxularımızda ətrafımızdakı hadisələrin, səs və görüntülərin fərqində oluruq, hətta bədənimizin də. Düşünürük və mühakimə edirik. Qorxu, qəzəb, məmnuniyyət və sevgi hissləri duyuruq. Başqa insanlarla danışır, onlar da eyni şeyləri gördüyümüzü düşünərək ətrafımızdakılar haqqında fikir yürüdür, hətta üzərimizə gələn avtomobilin bizi vurmasından ehtiyat edərək kənara çəkilirik. Qısası, oyanıb yaşadığımızı zənn etdiyimiz şeylərin yalnız zehnimizdə olduğunu bilənə qədər yuxumuzda da maddi dünyada yaşadığımızı düşünürük. Yuxudan oyandıqdan sonra hər şey bir yuxuymuş dediyimizdə isə yaşadığımızın əslində fiziki xüsusiyyətə malik olmadığını, hər şeyin zehnimizdə yaradıldığını başa düşürük. oyaq olduğumuzu düşündüyümüz zamansa, qəti şəkildə real dünyada yaşadığımızı düşünür və davranışlarımızı buna uyğun nizamlayırıq. Ancaq oyaq olduğumuz zaman qarşılaşdığımız hadisələr də eyni ilə yuxuda olduğumuz kimi zihnimizdə yaşanır. Buna görə də hal-hazırki hisslərimizin də yuxu olmadığından əmin ola bilməliyik. Çox güman ki, oyaq olduğunuzu düşünməyinizin səbəbi oxuduğunuz jurnalı əlinizdə tutduğunuzu hiss etməyiniz, oxuduqlarınızı izah edə bilməyiniz, bütün hadisələrin məntiqli və səbəb-nəticə əlaqələrinə uyğun olaraq baş verməsidir. Lakin bunların hamısı beyninizdə seyr etdiyiniz surətlərdir. Sizə "İndi oyaqsınızmı, yoxsa xəyal görürsünüz?" kimi bir sual verilsəydi, cavabınız "Əlbəttə ki, oyağam" olardı. Bəlkə bu sualı yuxularınızda özünüzə dəfələrlə vermişsiniz. Lakin yuxunuzda verdiyiniz cavabın oyandıqdan sonra səhv olduğunu görmüşsünüz. Yaxşı, bəlkə elə indi də eyni şəkildə yanılırsınız. Kim sizə hal-hazırda yuxu görmədiyinizin, hətta bütün həyatınızın yuxu olmadığına dair zəmanət verə bilər? Dolayısıyla, yaşadığınız dünyanın həqiqiliyindən necə əmin ola bilərsiniz? Bu görüntülərin xaricdə maddi qarşılıqları olsa belə, siz bunların əsillərinə heç vaxt yetişə bilməzsiniz. Ətdən ibarət sinirlər işığı və səsi ötürə bilərmi? Qeyd etdiyimiz kimi, bizim görüb, qoxlayıb, dadıb, toxunub və eşitdiklərimiz yuxudakına bənzər beynimizdəki surətlərdir. Başdan bəri izah edilənləri yenidən düşündüyümüzdə bu həqiqət bütün açıqlığı ilə ortaya çıxar. İşığın olmadığı beyində rəngarəng işıqlarla bəzədilmiş bir prospekti, bütün rəngləri canlılığı və parlaqlığı ilə seyr edə biliriksə, o zaman bu prospektin, işıqlı küçələrin, vitrinlərin, küçə lampalarının, avtomobillərin faralarının beynimizdə elektrik siqnallarından yaranan surətlərini görürük. Beynimizə heç bir səs girə bilmədiyinə görə, biz heç vaxt yaxınlarımızın səslərinin əslini eşidə bilmərik. Eşitdiklərimiz həmişə surətlərdir. Yaxud biz heç vaxt dənizin sərinliyini, günəşin istiliyini hiss edə bilmərik. Biz həmişə beynimizdə bunların surətlərini yaşayırıq. Eyni zamanda, bugünə qədər heç vaxt insan nanənin əsl dadını hiss etməmişdir. Nanə hesab etdiyi dad beynində yaranan bir qavrayışdan ibarətdir. Çünki nanənin əslinə nə toxuna bilər, nə onun əslini görə bilər, nə əslinin qoxusunu bilər, nə də dadına baxa bilər. Nəticədə onu deyə bilərik ki, xarici dünyada maddənin əsli var, ancaq biz həyatımız boyu bizə göstərilən surətlərdən ibarət hisslərlə yaşayırıq. Ancaq bu surətlər o qədər həqiqidir ki, heç vaxt surətlərini yaşadığımızı bilmirik. Məsələn, indi başınızı qaldırın və olduğunuz otağa göz gəzdirin. Özünüzü mebellər olan bir otağın içində görürsünüz. Oturduğunuz kreslonun qollarına toxunduğunuzda, sanki həqiqətən bu qolların əsillərinə toxunurmuş kimi bərkliyini hiss edirsiniz. Göstərilən görüntülərin həqiqiliyi, bu görüntülərin yaradılışında istifadə edilən sənətin mükəmməlliyi bir çox insanın maddənin əsli mövzusunda yanılmasına səbəb olur. Bunun səbəbi görüntünün möhtəşəm sənətlə, olduqca həqiqi və qüsursuz şəkildə anbaan yaradılmasıdır. Elm adamlarının qəbul etdiyi bu həqiqəti tanınmış filosof George Pulitzer bu şəkildə ifadə edir. Gördüyümüz və toxunduğumuz üçün və bizə hisslərimizi verdikləri üçün obyektlərin varlığına inanarıq. Halbuki hisslərimiz yalnız zehnimizdə mövcud olan fikirlərdir. Bu halda, qavrayışla çatdığımız obyektlər fikirlərdən başqa bir şey deyildilər və bu fikirlər zehnimizdən başqa yerdə olmazlar. Madam ki, bunlar yalnız zehində mövcud olan şeylərdir, elə isə kainatı və şeyləri zehnin xaricində varlıqlar olaraq xəyal etdiyimizdə yanılmaların içinə düşmüş oluruq. Tanınmış elm adamı Rita Carter xarici dünyanın əslini görmədiyimizi, xaricdə maddə olduğu halda beynimizdə yaranan görüntünün ancaq bir qavramadan ibarət olduğunu belə açıqlayır. Bir sima və ya mənzərə gördüyümüzdə əslini görmərik. Gördüyümüz orijinalın bir şərhi və ya tamamilə eyni versiyasıdır. Bunlar nə qədər yaxşı surətlər olsalar belə, orijinalından əskik və ya fərqlidir. Bu mövzu materialistləri niyə narahat edir? Diqqət yetirsək, bugün maddənin əsli ilə əlaqədar verilən şərhlərdən materialistlər çox narahat olurlar. Materialistlər böyük maraqla gündəmdə tutulan yaşadığımız dünyanın eyni ilə yuxudakı kimi xəyal ola biləcəyinə qarşı çıxır və əsla özünüzü idealizmin təlqinlərinə qapdırmayın, materializmə olan sədaqətinizi qoruyun, deyirlər. Ancaq bu cür reaksiyaların əsasında bu mövzunun gündəmə gətirilməsindən duyulan narahatlıq hissi durur. Bu şəxslərin öyüdləri isə onlara Rusiyada qanlı kommunist inqilabının lideri Vladimir İliç Lenindən miras qalmışdır. Lenin bir əsr əvvəl yazdığı Materializm və Embriokritisizm adlı kitabında belə deyir. Duyğularımızla qəbul etdiyimiz obyektiv həqiqəti bir dəfə yadırğadınmı, şübhəyə və subyektivizmə sürüşəcəyindən fideizmə qarşı istifadə edəcəyin bütün silahları itirərsən. Bu da fideizmin istədiyi şeydir. Barmağını verdinmi, əvvəl qolun, sonra bütün mənliyin gedər. Duyğuları obyektiv dünyanın bir görüntüsü deyil, xüsusi bir element olaraq aldığında, başqa sözlə desək, materializmdən güzəştə getdiyində mənliyini fideizmə qatdırarsan. Sonra duyğular heç kimin duyğuları olar. Ağıl heç kimin ağlı, ruh heç kimin ruhu olar. Bu sətirlər Leninin böyük qorxu ilə ifadə etdiyi və həm öz zihnindən, həm də yoldaşlarının zihnindən silmək istədiyi həqiqətin dövrümüzün materialistlərini də eyni şəkildə narahat etdiyini göstərir. Amma dövrümüzün materialistləri Lenindən daha çox narahatdırlar. Çünki bu həqiqətin bundan 100 il əvvəlkinə nisbətən daha açıq, qəti və güclü şəkildə ortaya qoyulduğunu dərk edirlər. Bu mövzu bütün dünya tarixində ilk dəfədir ki, bu qədər qarşı qoyulmaz şəkildə izah edilir. Materialistlərin əsla bu mövzunu düşünməyin, yoxsa materializmi itirərsiniz və özünüzü dinə qapdırarsınız şəklindəki xəbərdarlıqları maddənin əsli ilə əlaqədar izah edilən həqiqətin müzakirəyə ehtiyac qalmadan materialist fəlsəfəni yıxmasından qaynaqlanır. Materialistlər kör-körhanə inandıqları, bel bağladıqları maddi dünyanın olmadığından narahat olduqları üçün maddənin əsli ilə əlaqədə olma imkanı yoxdur ki, materializm olsun, həqiqətini qəbul edə bilmirlər. Elm adamı Lincoln Barnett bu mövzunun yalnız sezilməsinin belə materialist elm adamlarını qorxu və narahatlığa sürüklədiyini belə bildirir. Filosoflar bütün obyektiv gerçəkləri hisslərin kölgə dünyasına çevirərkən, elm adamları insan duyğularının sərhədlərini qorxu və narahatlıqla sezdilər. Ölkəmizdə və bütün dünyada bu mövzu ilə qarşı-qarşıya gələn hər materialistə bu qorxu və narahatlıq güclü şəkildə nəzərə çarpır. Ancaq 21-ci əsr bu həqiqətin bütün insanlar arasında yayılacağı, materializmin isə yer üzündən silinəcəyi tarixi bir dönüş əsridir. Bu həqiqəti görə bilən insanların keçmişdə nəyə inandıqları, nəyi nə üçün müdafiə etdikləri əhəmiyyətli deyil. Əhəmiyyətli olan bu həqiqəti gördükdən sonra buna müqavimət göstərməmək, ölüm gəlmədən əvvəl bu həqiqəti qavramaqdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Xeyr, biz haqqı batilin üstünə atarıq və o da onun işini bitirər. Bir anda batilin yox olub getdiyini görərsiniz. Allaha aid etdiyiniz sifətlərə görə vay halınıza. Ənbiya surəsi 18-ci ayə.